saatnya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Dari VOA di Washington DC, halo apa kabar? Senang sekali kami bisa kembali menemani Anda, Irfan Ihsan di sini.
Dan saya Dani Iman tentunya dalam VOA Executive Lounge, di mana Anda bisa mendengarkan berbagai cerita mengenai orang-orang Indonesia di mancanegara.
Tidak ketinggalan juga ada info menarik seputar gaya hidup dan entertainment.
Ya, dan kali ini kita mau membahas soal profesi guru di Amerika ya.
Enak gak ya menjadi guru di Amerika, apalagi kalau berasal dari Indonesia? Gimana nih interaksinya dengan anak-anak murid Amerika?
Ya, dan apakah ada kendala bahasa ya kalau gurunya orang Indonesia gitu ya?
Nah, gimana kalau nanti kita tanya aja sama seorang warga Indonesia yang menjadi guru di Amerika.
Oke, dia adalah Anastasia Kalona atau Tasha yang saat ini bekerja sebagai guru sekolah dasar di New York.
Pengen tahu ceritanya? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih di VOA Executive Lounge bersama Irfan dan Dania. Sebelum kita mendengarkan cerita mengenai warga Indonesia, Anastasia Kalona yang saat ini bekerja sebagai guru di Amerika. Ada info menarik nih Dan.
Ya.
Langsung saja kita bergabung dengan Arif Budiman.
Tidak semua orang memiliki banyak waktu luang untuk bisa pergi menemui dokter. Jauhnya lokasi klinik atau rumah sakit sering menawarkan masalah. Belum lagi waktu tunggu yang tidak jarang berlangsung lama. Namun bagi Daria Belsarova itu bukan masalah. Ibu yang baru melahirkan anak pertama ini berkonsultasi dengan dokter mengenai diabetesnya di ruang makan dan melalui layar komputer. Layanan ini menyenangkan katanya.
I needed to be seeing the doctor all the time, basically every week, which, you know, working full time, it's tough.
Belsarova mengikuti program layanan telemedikal yang disediakan Brigham and Women's Hospital di Boston, Massachusetts. Layanan ini memungkinkannya bertemu dokter tanpa harus menempuh perjalanan 40 km. Ya, ia hanya perlu membuat janji konsultasi dan kemudian bertemu dengan dokternya via komputer dimanapun ia berada.
Like, I don't have to be in the waiting room. I don't have to think about parking. I'm not as like frazzled. I've been very helpful in caring for my diabetes.
Dr. Emma Morton Eggleston, dokter yang menangani Belsarova, mengatakan layanan yang diberikan melalui konsultasi jarak jauh dan konsultasi tatap muka pada prinsipnya sama.
I think this is a model in which we can reach out and provide the care for people who can't make it in.
Model layanan kesehatan seperti ini sedang booming di Amerika. Saat ini ada 3.500 program telemedikal ditawarkan lebih dari 70 rumah sakit di berbagai penjuru Amerika. Di 30 negara bagian dan Washington DC, perusahaan asuransi kesehatan diwajibkan membayar layanan program ini yang diambil klien mereka, sama seperti kunjungan langsung ke kantor dokter. Mayo Clinic, salah satu penyedia layanan kesehatan ternama dan terpercaya di Amerika, menarget pada tahun 2020 mereka akan bisa memberikan layanan telemedikal ke 200 juta orang. Tidak hanya di Amerika, tapi juga di luar negeri. Namun, ada debat yang kian menghangat mengenai program telemedikal ini. Sejumlah perusahaan asuransi mengeluhkan belum ada kejelasan mengenai layanan kesehatan apa yang mesti mereka tanggung. Apakah konsultasi via Skype, lewat telepon, atau lewat email juga termasuk? Eric Linson dari Massachusetts Association of Health Plans menjelaskan,
"It's a very broad definition of what would be covered. It's something that I think we really need to take a look at as a state to understand what types of services that we're talking about."
Terlepas dari semua itu, telemedikal sangat membantu ibu-ibu yang sibuk seperti Belsarova. Ia bisa terus berkonsultasi dengan dokter tanpa harus meninggalkan kegiatannya mengurus anak atau pekerjaannya di kantor. Arif Budiman, VOA Washington. The Voice of America.